Калі смерць разглядаецца як канец усяго, яна пужае, але ў сэрцы чалавека ёсць інстынкт, які падказвае, што жыццё не заканчваецца ёй. Гэта прага жыцця знайшла свой пераканаўчы адказ ва ўваскрасенні Хрыста, якое асвятляе таямніцу смерці кожнага чалавека і заклікае рыхтавацца да новага жыцця побач з зайцом, адзначыў папа Францішак падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра сёння. Пантыфік выказаў жаданне закончыць цыкл катэхэз, прысвечаных сімвалу веры, разважаннем аб уваскрасенні цела. Таму бліжэйшыя дзве аўдыенцыі будуць прысвечаны тэме смерці і уваскрасення ў Езусе Хрысце. Паводле папы існуе памылковы погляд на смерць. «Яна тычыцца ўсіх нас», – сказаў ён і ўздымае шмат пытанняў, асабліва калі памірае нехта з нашых блізкіх. «Мяне заўсёды турбавала, чаму пакутуюць дзеці, чаму дзеці паміраюць», – прызнаўся пантыфік. Ён падкрэсліў, што калі смерць разумеецца як канец усяго, яна палохае, пераўтвараецца ў пагрозу, што разбурае любыя мары і перспектывы.
Questa concezione della morte è tipica del pensiero ateo, che interpreta l'esistenza come un trovarsi casualmente nel mondo.
Такое ўспрыняцце смерці ўласціва атэізму, для якога існаванне гэта выпадковае знаходжанне ў свеце і шлях у нікуды. Але існуе таксама практычны атэізм, жыццё толькі для ўласных інтарэсаў і зямных спраў. Калі мы дазволім гэтаму памылковаму погляду на смерць авалодаць намі, не будзем мець іншага выхаду, як толькі ўтойваць смерць, адмаўляць яе, баналізаваць, каб яна нас не пужала.
O di banalizzarla, perché non ci faccia paura.
Францішак адзначыў, што такое памылковае ўяўленне ўздымае пратэст у сэрцы чалавека. Яно супярэчыць яго жаданню бясконцасці і настальгіі па вечнасці. Нават калі губляем дарагога чалавека, у сэрцы паўстае перакананасць у тым, што не ўсё скончана. Існуе моцны інстынкт унутры нас, які кажа, што жыццё не заканчваецца са смерцю, сказаў пантыфік.
Questa sete di vita ha trovato la sua risposta reale e affidabile nella resurrezione di Gesù Cristo.
Гэта прага жыцця знайшла свой рэальны і пераканаўчы адказ ва ўваскрасенні Езуса Хрыста. Уваскрасенне Хрыста не дае перакананасць толькі ў жыцці пасля смерці, але асвятляе таксама таямніцу самой смерці кожнага з нас. Калі жывём у еднасці з Хрыстом, у вернасці яму, будзем здольнымі з надзеяй і спакоем прыняць таксама і смяротны пераход.
E serenità anche il passaggio della morte.
Францішак адзначыў, што наша ўспрыняцце смерці залежыць ад таго, наколькі ў жыцці мы давяраем пану і ідзём адным шляхам з ім.
Una persona tende a morire come è vissuta. Se la mia vita è stata un cammino col Signore.
Асоба, як правіла, памірае так, як жыла. Калі маё жыццё было шляхам з панам, даверам да яго бясконцай міласэрнасці, буду падрыхтаваны прыняць апошні момант майго існавання, як канчатковае і даверлівае адданне ў адкрытыя рукі ў чаканні сузірання тварам у твар яго аблічча.
In attesa di contemplare faccia a faccia il suo volto.
На думку святога айца, у такой перспектыве неабходна глядзець на заклік Хрыста, чуваць, ведаючы, што жыццё нам дадзена, каб падрыхтавацца да іншага жыцця з айцом нябесным. Добра рыхтавацца да смерці, паводле папы, трэба, прабываючы побач з Езусам, праз малітву, сакраменты і ўчынкі міласэрнасці. Францішак заклікаў памятаць, што Бог прысутны ў самых слабых і бедных. Хто практыкуе міласэрнасць, не баіцца смерці, паўтарыў папа некалькі разоў. На заканчэнне аўдыенцыі Францішак асаблівым чынам прывітаў групу пілігрымаў з Украіны, якія прыбылі ў Рым з нагоды святкавання 50-годдзя перанясення рэліквій святога Єзефата Кунцевіча ў базыліку святога Пятра. Паводле папы, прыклад гэтага святога, які аддаў сваё жыццё за пана і адзінства касцёла, гэта заклік для кожнага, каб штодзённа працаваць на карысць адзінства паміж братамі.